La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da ikke sagt dere at jeg går og gjør i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus svarer, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far, det nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far, og far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far i meg. Om ikke forandret, så tro det for selve gjerningens skyld.
Ja, det lyd her da? Det det. Jeg har gledet meg til å forkynne i dag. Det ikke alltid, eller det ikke ofte, men det har jeg gjort i dag. Ofte det et pliktløp, det der forkynne greiene. Altså. Men i dag har jeg gledet meg. Jeg må advare, jeg har en sånn... Legen sier det en blanding av bronkitt, astma og allergi. Jeg trykker på noen av delene, men et eller annet det, som gjør at hvis jeg hoster, bryter ut i en voldsom hostekule, så får dere snakke med sidemannen og diskutere det dere har hørt, et eller annet sånt. Ja. Altså, jeg skal tale nå, og så skal jeg også tale om tre uker. Og det egentlig del 1 og del 2 av samme tale. Slik at om tre uker så får jeg muligheten enten til å rette opp ting, eller fortsette der jeg slapp, et eller annet sånt. Og jeg skal starte med et brittisk ord som jeg har oppdaget. Brittene har nemlig et fantastisk ord. Det klinger fantastisk, og innholdet fantastisk. Serendipity. Serendipity. Hørt om det? Det litt sånn i tiden, det ordet, serendipity. Det lar seg vanskelig å oversette til norsk. Noen sier, noen har liksom prøvd seg med serendipitet, men da blir det veldig teknisk og tungvint og sånn. På engelsk har du liksom den lettheten, serendipity. Og serendipity, det betegner en oppdagelse som skjer litt overraskende. Altså det noen sier tilfeldig, men jeg synes ikke det helt dekkende. Men det det at du ikke har gjort noe for det, plutselig bare har du oppdaget noe nytt. Det en oppdagelse som rett og slett bare kommer vår vei. Og plutselig så har du oppdaget det du har gjort uten at det var planlagt, uten at det var kalkulert, uten at det var beregnet. Så plutselig så har du oppdaget noe nytt. Serendipity. Det, altså standardeksempelet for å forklare serendipity, det oppdagelsen av penicillin. Alexander Fleming, 1928, som sitter på laboratoriet sitt med sine bakteriekulturer som man driver og dyrker. Så tar han seg sommerferie, og så kommer han tilbake fra sommerferien, og så ser han at det har blitt muggsopp på den ene bakteriekulturen. Og så tenker han nei og nei. Men så oppdager han at rundt den muggsoppen så lever ikke bakteriene. Å, det var da rart. Og så virker det som det en muggsopp som liksom kan ta kverken på bakterier, ja vel. Og så kommer han på at for 6 år siden så hadde han sittet over disse bakteriekulturene sine i laboratoriet, og så hadde han mistet en tåre ned i det ene, jeg vet ikke om det glass eller bolle eller hva de driver med på laboratorier, men ned i den ene, og rundt den tåren, der den hadde truffet, så hadde disse bakteriekulturene også dødd. Så tenkte han at, å, det finnes en sopp som vi kan ha i kroppen, som kan kverke bakterieinfeksjoner. Så la han sammen 2 og 2, men oppdagelsen av penicillin var altså ved en tilfeldighet. Eller det bare skjedde. Serendipity. Det var ikke planlagt. Og det går an å gjøre mange, mange andre eksempler enn det. Grunnen til at dette ordet har fått litt sånn ny aktualitet, det er jo at når vi moderne mennesker hiver oss inn på internett, så tror vi at vi er veldig fri, og vi er veldig kreative, og vi går dit vi vil, og sånn. Og så etter hvert som vi lærer mer og mer om det, kan jeg be om litt lavere lyd, sånn at jeg ikke får sånn migrene i huet. Sånn. Ja, takk. Når vi er på internett, så tror vi at vi er veldig sånn uavhengige og fri og kreative og sånn. Og så viser det seg mer og mer at våre handlingsmønstre på nettet er styrt av underliggende algoritmer. Jeg skal gi noen eksempler. For eksempel, nå er det sånn søknadstid på høyere utdanning, og jeg som da jobber på NLA-høyskolen, sitter på Google og søker på NLA ditt og datt, kjenner mange som er tilknyttet NLA-høyskolen, klikker mye på NLA-linker rundt forbi på nettet, det popper opp med NLA-reklame. Vil du begynne å studere hos oss? På meg. Antageligvis mye mer hos meg enn hos deg. For det er noen, en eller annen algoritme som styrer hva som skal... Det er folk her i salen som kan mer om dette enn meg. Men hvis du for eksempel går på Netflix, så får du opp sånn der... Basert på de filmene du har sett, så anbefaler vi disse filmene for deg. Vi har registrert at du har sett veldig mye engelsk drama. Ikke sant? Så anbefaler de alt som kommer av engelsk drama for deg. Jeg merker det veldig godt, for det Live på 7 år, hun bruker min konto, og når jeg kommer inn der og blir anbefalt, bare barneting som passer for 7-åringer. Og jeg tenker, det var det enda godt, at det er sånt hun driver å se på fortsatt. Men altså, basert på våre tidligere valg, så er det noen som kalkulerer hva vi antakeligvis kommer til å like fremover også. Og så er vi da på et sted som vi tenker vi er helt fri, og så i praksis er vi styrt av... Det er ingen i Netflix eller på Facebook som kjenner oss, og som vet hva vi trenger, og som kjenner innsida vår. De bare kalkulerer basert på tidligere valg, så regner vi med at du ikke kommer til å endre deg, og derfor kommer du til å like dette her også. Kjøper du en bok, Amazon.com eller en annen bokhandel, så er det akkurat. Du får opp anbefalinger basert på bøker du har lest, og du kan ende med å gå i sirkel og bare snakke med likesinnede, bare lese likesinnede. For det du liker Magnus Malm, så antar vi at du liker Peter Halldorf. For det du leser Peter Halldorf, så antar vi at du liker Magnus Malm. Og så blir din verden Magnus Malm, Peter Halldorf, Magnus Malm, Peter Halldorf. Og så tenker du at du er veldig kreativ og åpen. Men det er du ikke. Du er fanget i en sirkel. Hva kan redde oss? Serendipity kan redde oss. Det kan komme noe overraskende utenfra. Bang! Som du ikke hadde kalkulert eller beregnet. Og noe av det jeg skal prøve å argumentere for, det er at det er at Gud, den levende Jesus, er en sånn en, som kommer til oss utenfra. Og bang, gir oss et friskt, nytt, en gnist, noe overraskende. Husker du da du var på biblioteket som liten? Da var du nemlig utsatt for serendipity. Da gikk du i bokhyllene. Bøker var fortsatt ting som var innbundet, som sto i hyller. Du gikk blant de hyllene, og du så bare ryggen. Litt på måfå bare, plutselig tok du ut en bok. Bladde du litt i den, så tenkte du, ja, hvorfor ikke? Den kan jeg alltid ta med, sammen med de tre andre. Og så viser jeg at den boka handlet om hester. Og så ble hele ditt liv et liv rundt hester på grunn av den boka. Eller den boka handlet om Afrika. Så ser du nå 60 år senere at oi, kanskje er det derfor jeg endte opp som misjonær i Afrika. Serendipity. Mange av oss lever våre kristenliv, meg selv inkludert, som om det var styrt av algoritmer. Jeg ga eksempler i stad med Peter Halldorf, Magnus Malm, Peter Halldorf, Magnus Malm. Kunne ha sagt noe av det samme om musikk, for eksempel. Jeg møtte Jesus gjennom lovsang, det mange som sier om dagen. Ja vel. Så derfor liker jeg å høre på lovsang. Ja vel. Betyr det at det eneste musikken du møter Jesus i? Ja. Vi vet at hvis vi bare tar ett skritt tilbake, så vet vi at det mer musikk i verden enn bare moderne lovsang. Vi har gospel. Vi har Bach. Vi har Grundtvig. Vi har viser. Vi har barnesang, vi har liksom, det er utømmelig, ikke sant? Jeg liker nok forkynnere som er sånn og sånn. Ja vel. Hva med å prøve noe nytt? Hva med å sjekke noe annet? For oss var det en, da jeg slutta som prest her i 2006 og begynte som prest i Uranienborg, var 400 meter opp i gata. Det var en voldsom omstilling, det å liksom, i denne nye rare formen som heter Uranienborg, hvor er du Gud her? Hvor er det Gud her? Vi fant Gud. Mange av oss lever kristenlivet som vårt, som om det var styrt av algoritmer, på en annen måte også. De siste årene så har det vært veldig fokus på å etablere vaner og rytmer, mønstre. Vi har tenkt at det er viktig å kanskje ha en rytme for dagen. Noen har kanskje blitt hektet på tidebønner, bønn ja, om morgen, kveldsbønn, rytme på uka, søndagen, rytme på året, kirkeåret. Vi tenkte at vi skal lære oss å lese Bibelen, daglig bibellesing, så etablerer vi sånne rytmer. Det er en side ved kristenlivet som er gjentagende, rytmisk. Jeg tror det er veldig viktig for oss. Det jeg sier nå, det er ikke en konkurrent til det, men jeg tror det er en annen side av det samme evangeliet. Av og til så kommer det noe inn fra høyre, som vi ikke kunne planlegge for, som vi ikke hadde kontroll på, som vi ikke hadde beregnet. Og av og til så er det den oppstandende Jesus som kommer. I dagens tekst så møter vi to disipler, Thomas og Philip, som hver på sin måte baler med disse tingene her. Begge av de er kontrollfriker. De vil ha kontroll. Thomas, som sier, når Jesus sier «Jeg drar bort fra dere for å gjøre seg et sted», det eneste Thomas klarer å tenke på det er «Ok, men vi vet jo ikke hvor du skal gå hen. Hvordan kan vi da vite veien dit?» Altså, vi vet, vis oss veien. Jeg satt i går kveld med Solveig og snakket om denne teksten her og fant ut at Thomas ligner kanskje litt på Solveig. Liker å planlegge. Almanakken er detaljplanlegging 10 år frem i tid. Ja. Det er, nå overdriver jeg selvfølgelig, det er lister. Noen liker å liksom vite veien. Vis oss veien. La meg ha veien klart for meg før jeg tar første skritt. Jeg trenger å vite hva som er rundt neste sving. Jeg kan planlegge for det. Jeg må vite, hvis vi skal ut og reise til sommeren, så må jeg vite hvordan vi kommer oss til Berlin. Og jeg trenger å vite hvor vi skal bo når vi kommer til Berlin, og jeg trenger å vite, ikke sant? Et eksempel. Jesus svarer henne. Det er projisering. Jesus sier til deg her i kveld. Nei. Jesus sier til Thomas, han blir ullen, sier han. Jeg har ikke noen annen vei enn meg. Det er jeg som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og så da møter vi den andre disiplen som sier, og han ligner litt mer på meg, fant vi ut i går kveld da vi satt og fyrte peis. Det er Philip som sier, vis oss far. Philip var ikke en sånn som trengte å vite veien, hva som skjer om 10 år, men han var mer sånn på den innholdsmessige siden. Han trengte å ha kontroll. Kontroll på Gud. Jesus, hva er troen vi tror på? Hva inneholder den? Kan du gi oss noen modeller? Kan du gi oss noen skjemaer? Kan du gi oss noen bilder? Kan du gi oss oversikt? Ikke sant? Det ligner, jeg er sånn. Jeg liker å ha oversikt. Hvis jeg får et skjema som jeg opplever at sier meg noe viktig, glimrende. Da har jeg kontroll, ikke sant? Jesus sier både til Thomas og til Philip, la ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke angsten overta. Det er et ekko fra alle de gangene han sa, ikke bekymre deg over morgendagen. Eller et ekko fra alle de 365 gangene i Nytestamentet, hvor det sies, frykt ikke. Slapp nå av. Han kunne gått til Thomas og sagt, Thomas, nå skal du høre her. Du vil vite veien, ja. Det som kommer til å skje med deg, nå kommer du først til å tvile litt. Du kommer til å trekke deg unna de andre disiplene. Du kommer ikke til å være der når jeg møter dem. Men så, 8 dager senere, kommer du til å være der, og du skal få kjenne på sårene mine. Du skal få kjenne på siden min, og du skal bryte ut i tro, min Herre og min Gud. Så kommer du til å møte den Hellige Ånd, og så kommer du til å være den disiplen som reiser aller lengst ut i misjon. Helt til India. Og 2000 år senere så kommer de til å kalle seg Thomas-kristne i India. Det er veien din, Thomas. Jesus sier ikke det. Jesus sier bare, slapp av. Jeg er veien. Følg meg. Det er irriterende. Og til Philip så sier han ikke, ja, vis oss faderen. Ja vel, treenigheten kan sammenlignes med vann. Det er damp, det er is og det er vann. Gud, her er noen dogmer, her er noen sannheter om Gud. Her har vi en modell, sann Gud, sant menneske. Det var sånn kirka drev med senere. Jesus snakker aldri om treenigheten. Han sier bare den som har sett meg, har sett far. Men la ikke hjertet bli grepet av angst av den grunn. Jeg har kontroll. Tro. Tro på Gud. Tro på meg. Serendipity. Serendipity mener jeg er en undervurdert side når vi snakker om Jesus. Når vi beskriver Jesus i det nye testamentet. Vi leser historiene, og vi kan historiene, og for oss så er det barnelærdom, mange av oss. De kan til og med kjede oss litt. Er det noe det ikke er, så er det overraskende. Men da må vi riste i oss selv. For at hvis du leser Jesu liv i sin samtid, så vil du se at han nesten det eneste mønstret, eller det eneste som er konsistent i Jesu liv, det er at han alltid overrasket. Det er nesten det eneste som går som en rød tråd. Det var ingen som hadde tenkt på at Messias skulle fødes i en stall. Men det gjorde Jesus. Det var ingen som forventet de undrene som Jesus gjorde. Vi er tom for vin. Boom! Nei, vi er ikke tom for vin. Det var ingen som forventet det av Jesus. Det gjorde Jesus. Det var ingen som forventet at Peter skulle flyte når han begynte å gå på vannet. Det var ingen som forventet at Lazarus sin kropp skulle komme levende ut når Jesus ropte inn i graven. Men undren er noe ting. Det Jesus sa var også alltid overraskende. Det var ingen som forventet at Jesus skulle starte sin tale med å si «Gratulerer dere som er fattige!» Det er ingen typisk åpning på en tale. «Gratulerer dere som er fattige!» Himmelriket er deres. Det er ingen som forventer en sånn tale. Det er ingen som forventer at Jesus skulle gjøre de valgene han gjorde. Peter som løper til ham en morgen og sier, Jesus, kom. Hele verden står på døra og banker. Nå er muligheten, nå er det gyllene øyeblikket. Du har blitt dritpopulær. Nå må vi smi mens hjernen er varmt. Hold noen fantastiske taler, gjør greia di, mer av det samme. Og så sier Jesus, nei, jeg tror vi går til småbyene. Så bare lar vi de folka være der, så tar vi der de ikke har hørt om henne. De valgene han gjorde. Da de kom for å gjøre han til konge, så sa han, nei, tror ikke det. De menneskene han møtte, da disiplene kommer tilbake, så ser de han stå og snakke med en samaritansk kvinne. Det er ingen som hadde forventet det. Det er veldig overraskende. Det er ingen som forventet at han skulle ta inn hos, at det nettopp var han der, han som der annenhver søndagsskole handler om. Zacchaeus. At det nettopp var Zacchaeus som Jesus skulle besøke. Det var ingen som hadde forventet det. Og det er den der overraskelsen ved Jesus, som bergetok folk. Og noen elsket det, og andre hatet det. Det var de som sa, å, han spiser sammen med de folka. Hæ? Det er ikke bra. Han gjør de greiene han gjør på sabbaten. Vi har regler for dette her med sabbat. Kan ikke holde på sånn. Han driver og hinter til at han er noe guddommelig, eller kanskje er Gud eller greier. Ikke bra. Og viktigst av alt, det er ingen som hadde kommet på tanken om at han skulle dra til Jerusalem for å dø på et kors. Men nettopp det at det ikke oppstod som en naturlig tanke i noen menneskes hjerne, dette her. At han skulle dø, og at han skulle oppstå, det var jo ingen som forventet at han skulle stå opp igjen. Hele tiden. Altså, mønstret er at det ikke er noe mønster. Det eneste konsistente er at det er overraskende. Alt det Jesus driver med. Og vi kan bli kristne på en sånn måte at vi nesten blir bedøvet for det der. Og i hvert fall nå som jeg er påsketid og snakker om Jesus som levende og oppstått. Da han møtte Maria i hagen som en gartner, kjente han jo ikke igjen en gang. Overraskende. Da han plutselig kommer og slår følge med disse to vandrerne på vei til Emmaus, og de begynner å prate, de er deppa, de skjønner ikke hvem de har slått følge med, og de ber han inn, og han bryter brødet, og da, det er deg, overraskende. Da de sitter og har forskanset seg bak lukkede vinduer og dører, plutselig står Jesus midt iblant dem, og så, shit, overraskende greier. Det er aldri sånn vi tror. Thomas har vi nevnt. Stranda. Plutselig er Jesus ved stranda. Vi kan spise litt. Overraskende. Paulus. Ned fra hesteryggen. Og så videre. Opp gjennom historien. Så er det mennesker som forteller vitnesbyrd om at da jeg minst ventet det, så møtte Jesus meg. Da jeg selv hadde gjort minst for det, da kom Jesus og møtte meg. Da jeg ikke hadde gjort meg fortjent til det, det var da han kom. Da jeg hadde glemt han, så fant han meg. Det er dette som er den kristne grunnfortellingen. At nåden, nærværet, den levende Jesus slår inn i oss som serendipity. Og ikke som et mønster som vi kan beregne. Er det greit at jeg holder et lite vitnesbyrd nå? Det må det være, for det skal jeg gjøre. Det er veldig overraskende for norsklærerne mine opp igjennom at jeg ble et sånn skrivende menneske i voksen alder. Ja, av og til så slo jeg til med noe gøyalt og kreativt. Men det var ikke noe jeg brydde meg om. Og det er fortsatt egentlig ikke noe jeg bryr meg om så veldig om det å skrive. Jeg gjør det når jeg har noe på hjertet. Så bare det er en ting jeg burde ha jobbet med tall eller lineal eller et eller annet sånt. Men så ble det min vei. Det ser jeg for meg som en slags tilfeldighet. Som jeg selvfølgelig ikke tenker på som tilfeldig. Og så begynte jeg på Ansgarskolen etter videregående. Jeg hadde vokst opp i Norske kirke, men hadde fått smaken på dette her med levende kristendom. Hvis det er noe mer, så må du møte meg, Jesus. Jeg kan ikke bare gå rundt og være kristen fordi mamma og pappa tok meg med på søndagsskolen, at jeg ble liksom påvirket av det. Jeg trenger et møte med deg. Og tenkte da om jeg oppsøker noen karismatikere. Jeg tenkte at Ansgarskolen er en sånn blanding av radikalitet og moderate greier. Det kan jeg passe. Det vil jeg passe utfordrende opp. Ja. Så jeg begynte der. Og det året så... Det som skjedde det året, det var at jeg endret syn på for eksempel Bibelen. Bibelen ble noe jeg skulle tenkte, dette skal jeg basere livet mitt på. Dette her er troverdige saker. Denne boka elsker jeg. Denne har jeg tillit til. Dette er Guds ord. Ikke fordi den er ufeilbarlig, for det skjønte jeg fort at den ikke er. Ikke på grunn av at det liksom er vanntett, eller at den er 100% riktig. Jeg er ikke der i det hele tatt. Det er noen andre. Jeg kjenner meg ikke igjen i den type argumentasjon. Men det grunnen til at min tillit vokste, det var at jeg opplevde at det var et levende, inspirert ord som åpna seg for meg av og til. Og som talte til meg, og som bevega meg, og som, ja. Og gjennom det så møtte jeg også en levende, høyst levende Jesus. Og det ble på en måte mitt, det ble en sånn vending i livet mitt. Og jeg samlet på ting jeg nærmest oppdaget. Oppdagelser jeg gjorde i Bibelen, jeg samlet på det. Litt i hjertet, litt i hodet og litt på papir. Sånn at da Bibelselskapet noen år senere skulle lage en bok for ungdom, en andagsbok for ungdom med utgangspunkt i Bibelen, som forklarte Bibelen, og jeg ble spurt om å skrive det som da senere ble overkommelig i Bibelen. Så tok jeg fram disse oppdagelsene. Det er litt rart å tenke på, for jeg hadde ikke studert bibelfag enda. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde klart å skrive den boka etter jeg hadde studert bibelfag. Men jeg var fortsatt i den der nysgjerrige, oppdagende fasen. Jeg følte at her var det ferskvare. Jeg skrev ut det, så ble det den boka det ble. Mesteparten av de 365 sidene er sånne der små. Det som for meg hadde blitt sånne små oppdagelser. Serendipity. Og nå er det påsketid. Og det er dette vi nå driver og feirer. At Jesus ikke bare er en historisk person. Men han sto opp, ikke bare for å leve i 10 år for så å dø. Nei, han sto opp fundamentalt. Altså, han er fortsatt levende. Han er fortsatt blant oss. Vi tror det. Vi insisterer på det. Jeg er ikke så opptatt av å merke det. Du har kanskje merket det mye i ditt liv. Du har kanskje merket det alt for lite i ditt liv, tenker du. Det er ikke hovedsaken. Men det å tro på det. Dette er ikke din tro, dette er vår tro, dette er det vi tror sammen. Jeg har lyst til å gi noen utfordringer til slutt, og da er det 3 minutter til bandet er klar på plass, er det sånn? Jeg har jo ikke sagt alt som bør sies om denne teksten. Det er mye i denne teksten jeg ikke har vært borte i og sånn, men jeg har vært borte i noe som liksom fenget meg litt. Hvis du er en sånn kontrollfrik kristen, som med Thomas spør, vis meg veien før jeg tar første skritt. Så sier Jesus til deg, la ikke hjertet bli grepet av den type angst. Tro på Gud, tro på meg, følg meg. Hvis du er som Philip, jeg trenger å ha oversikten, den innholdsmessige oversikten over et tema, over et område, før jeg kan begynne å hengi meg til det. Så sier Jesus til oss, la ikke hjertet bli grepet av den type angst. Tro på Gud, tro på meg. Du vil aldri få oversikten. Jeg er alltid mye større. Hvis du har oversikten, så har du bomma likevel. Men jeg tror den store utfordringen til oss alle, det er å gi oss i kast med et liv der vi forventer det. Det vi selv ikke forventer, det vi selv ikke beregner, det vi selv ikke planlegger, det vi selv ikke kalkulerer. Men å ta fram dette bibelske begrepet, vær våken. Vær våken og se. Lytt til han som banker på døra. Lytt til den stemmen som taler gjennom alle tider. Lytt til den vinden som blåser. Lytt til det hjertet som slår for en verden. Lytt til ordet sånn at det åpner seg. Vær våken. Ikke sov. Ja, men det er jo en usikker vei da, er det ikke det? Jo, det er det. Det er usikkerheten som er inngangen her. Slippe det der taket da. Og be, kjære Jesus, la ikke mitt hjerte bli grepet av angst, men av tillit, av tro. Vi ber en bønn. Jesus, du er levende midt iblant oss. Og vi takker deg for det. Vi takker deg for din oppstandelse. Takker deg for at du har dratt for å gjøre i stand et sted, og at du vil komme tilbake, og at vi skal være sammen. Herre, jeg ber om at du kommer med tillit og tro hver gang vi spør, vis oss veien, vis oss veien, vis oss veien. Og at du kommer med tillit og tro hver gang vi sier, vis oss far, vis oss far, vis oss far. Herre, vi overgir oss til deg uten helt å vite hva det er vi overgir oss til. Uten å vite helt hvor det fører oss. Men Herre, mange nok ganger så har vi erfart at det er når vi minst venter at du møter oss. Herre, la også Storsalen bli en menighet hvor vi stadig gjør overraskende oppdagelser. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.